Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Brynjari Níelssyni fyrir hans prýðis góða innlegg og það þetta ekki á hverjum degi sem við njótum þess að njótum þekkingar úr smiðju fyrirverandi skiptastjóra í fjölmörgum skiptabúum og þetta það þakkavert í sjálfu sér. Það sem ég ætlaði að koma aðrið að ég get nú tekið undir lang mest af því sem háttvirtur þingmaður kom hér að í sinni ræðu og hérna auðvitað er þetta viðkvæmt það viðkvæmt að segja sem svo að maður sem fyrir gjaldþrota hann sé einhvers konar hérna þrótur það viðkvæmt og ég held ég hafi nú alveg komið að því í minni ræðu og að þetta var ekki alls ekkit einfaldur hlutur alls ekki og stjórnarskrá varið atvinnufrelsi að sjálfsögðu. Þessi leið sem hér lögð til mjög seinvirk. Háttvirtur þingmaður taldi það vera vegna þess að kannski væri kerfi bara ekki nógu skilvirt eða vantaði mannskap eða þyrfti að efla rannsóknir, það alveg hárrétt líka. Þess vegna ætlaði ég svona í fyrri spurningu minni að bera undir háttvirtur þingmann varðandi það hvernig menn fara þessi nágrannlöndum. Það að segja á Norðurlöndum hinum og kemur fram hérna í frumvarpinu greinagerðinni að í annar staðar eins og í Svíþjóð eða gjaldrótt félags ekki skilir fyrir því að atvinnurekstrabann komi til álita og þannig að þetta grípa fyrir til aðgerða. Í Danmark og Nóri kemur atvinnurekstrabann þannig eingöngu til álita þegar gjaldrótt félags reða. Þannig er svona að því ég búið með minn tíma, þannig er þarf að skiptastjórinn fari bara fyrir hérastóm, beint og hérastómur leggja á þetta atvinnurekstrabann.
Svar og ansvari, háttvirtur 50 þingmaður Reykjavík